Assalomu alaykum aziz tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Havoriy Pavlus hayotidagi o'zining maqsadi haqida astoydil fikrlagan. Kolossiyaliklarga maktubida u bizlarga quyidagini aytadi. Shunga ko'ra biz Masihga ishongan har bir odamni mukammal holda Xudoga taqdim etmoqchimiz. Har bir odamga aql o'rgatib, butun donolik bilan ta'lim-tarbiya berib, Masihni targ'ib qilmoqdamiz. Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi 24-oyatidan 29-oyatigacha bo'lgan joylar. Shu matnda Havoriy Pavlus o'zining maqsadini aytadi. Insonlarni Masihda yetuklikka erishishini ko'rish, ularda Masihni gavdalanishi. Havoriy Pavlus yozgan edi: "Bolalarim, Masih sizlarda gavdalanmaguncha men sizlarni yangitdan tug'ayotganday turqoq azobidaman." Galatiyaliklarga maktubining 4-bobi. Havoriy Pavlus o'z maqsadini oddiy qilib tushuntira olardi. Ko'pincha biz yetakchilarga jamoat uchun vosita berayotganimizda maqsadimizni esdan chiqaramiz. Bizga qiziqarli bo'lgani uchun biz muqaddas kitobni o'qitamiz yoki odamlar kalomidagi mavzu haqida qiziqishayotganlari uchun biz shu mavzuni o'rganamiz. Ko'pincha bizning jamoatimiz muqaddas yozuvlarning va masihiy hayotning ko'rinishini bo'lingan parchalarni kichik qismga ega. Biz asosiy maqsad bu insonlarni yetuklikka, ularda masihni gavdalanishiga olib kelishligini esdan chiqaramiz. Shu jarayonni rivojlantirish uchun qanday ta'lim bo'yicha yangiliklar yaratishingiz mumkin? Insonning hayotidagi qanday natijalar xuddi indikatordagi kabi masihiy yetuklikka erishayotganligini ko'rsatishi mumkin? Inson hayotidagi qissani xuddi oyna kabi orqali Xudo bilan bo'layotgan munosabatning sifatini ko'rsak bo'ladi. Muqaddas yozuvlar har xil turdagi hikoyalarga to'la va shunday qilib bu bizga Masihdek bo'lish nima ekanligini ko'rib chiqishimizga ishonchli yo'l boshlovchidir. Va haqiqatan biz o'zimizning rivojlanishimizni kelajakdagi yetuklik bilan solishtiradigan muqaddas yozuvlar tengi yo'q standartlarni ushlab turadi. Muqaddas bo'linglar, zero men muqaddasman degan standartlarga yetib bo'lmaydi. Agarda Isoga va Xudoning inoyatiga to'liq muhtoj bo'lganimizda shunday standart bizni umidsizlikka yo'liqtirardi. Shu hikoyalar haqida o'ylaganingiz sari yodingizda tuting. Bu insonlarni o'zgartirgan Xudoni ularni qalbida qilgan ishidir. Demak, aziz birodarlar, muqaddas kalom oyatlari har birimizni va guruh a'zolarini o'zgartira oladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.